kahekümnes osa.
Vilets ja vaevane on see vana inimese elu, ohkab ta sagedasti, kui peab perenaist või maiet paluma oma aset korraldada või end muul moel aidata. Muidugi hoolitsevad siin kõik tema eest suurima tähelepanuga, aga tervis ei taha, ega taha, seekord enam paremaks minna. See on igati ka mõistetav, sest uut hingamise aparaati pole senini veel ükski arst suutnud haigele rinda istutada, kui vana kord lõplikult läbi on kulunud. Arst võib üksnes rohtuda abilda valusid vähendada, aga ega valude kadumine veel tervist tagasi tuu. Juba aastakümned on haigus temas võimutsenud, kust võttagi siis niisugust arsti, kes oleks võimeline kogu seda vimma mõne päevaga minema pühkima. Haigus, mida mägede kui võhk varem kammitsaisse surus, on kodumaa niiskes õhustikus oma köidikud purustanud ja täie jõuga tegutsema hakanud. Ainult kangete rohtude abil vaigistas Arno oma kanget köha, aga nüüd ei avalda needki enam mõju. Hingamine on raske ja tekitab valu, tundub nagu oleks rinnas midagi ees, mis õhu täiesti ära näppab, nii et sellest alati puudus tuleb ja haige üha kiiremini peab hingama otse lõõtsutama. Sellega, millest ta ennem pole veel tundnud. Arst soovitas tal küll veel sanatooriumi minna, aga Arno heitis sellele käega öeldes, et sanatoorium ei suuda siin enam midagi teha. Kui ainult selle niiske lume sulamise aja suudaks üle elada, no, siis paraneks ta veel mõneks ajaks. Praegu on küll säärane tunne, lausub ta kord perenaisele, kui see talle toitu tuleb tooma, et kõik nagu kiirete sammudega lõpule läheneb. Arst kinnitas küll, et raskemgi haigus võib kordjale taganeda, aga selle koha pealt tean ja tunnen mina ise vist veidi rohkem, kui tema ütelda oskab. Perenaine rahustab haiget ja lubab korraldada, et vana tädi rohkem talle abiks ja seltsiks saaks olla, kuna nooremail tahes või tahtmata, selleks kuidagi aega ei jätku, talutööd ja toimetused nõuavad ju ikkagi tegemist. Muidugi on see ka Arno Leenesele selge ja ta ei nõuagi, et keegi alatasa tema voodi juures peaks istuma. Nüüd viibib tädi sageli pikemaid puhkusid haigekambris kududesse alaja viiteks sukka või parandades katki kulunud riideid küll vist tervele perele. Ta on aga kõva kuulmisega ja Arno, kelle hääl nüüd haiguse tõttu isegi nõrk, ei saa temaga peale hädatarvilike sõnade mingit pikemat juttu ajada, nii et ta oma soovidestki vahel käeliigutuste abil märku annab. Aga tädi teab juba isegi, mis siin tuleb teha, kas tuba tuulutada, koristada, põldahju panna või midagi muud. Ka haige talituse toidu ja värske joogivee eest kannab ta otse emaliku hoolt. Nii siis on lood saarel, kui raja lapsed pühapäeval jälle külla tulevad. Teie kah veel, sõitleb neid perenaine saare eeskujas tasasel häälel, et seda haigetuppa kuulda ei oleks. Te ei taha onule oma külaskäikudega sugugi rahu anda, aga te peaksite küll ise ka rohkem ette vaatama. Onu tervis on täitsa läbi, ta köhib sagel isegi verd välja ja oiga kõige tublisti. Viimati on tal, kes seda teab, koguni tiisik sees ja see võib teile külge hakata. Temal on teist muidugi hea meel, aga mis teha, kui see sihuke kuri haigus on? Onu lõhnab alati kangete rohtude järele, vastab Alli niisama tasa. Ega tiisikus ei idut säärases kanges haisus elada saa, kuigi tal ehk tiisik sees on. Iga kord tegi ta õhuaknagi lahti, kui meie siin olime, et meil selle kange karboli lõhna sees värsket õhku hingata oleks. Lapsed ei tihka ometi vana härrat nägemata tagasi minna ja sellepärast peab perenaine nad siiski haige tuppa saatma. Arno tervis on ootamatult veelgi halvenenud. Palavik on uuesti tõusnud nii, et ta oma külalise õieti äragi ei tunne ja need temaga ka ühtegi sõna kõnelda ei saa. Nii peavad Alli ja Jaan sel päeval lahkuma, lubades siis uuesti tulla, kui onu jälle tervemaks on saanud. Alli paneb eelmised raamatud lauale, aga uute andjat seda korda ei ole. Lapsed lähevad ära. Arno keelab end voodis suure vaevaga külili. Tema kaavatu nägu on nüüd päris mullakarvaliseks muutunud, põsed on lohku vajunud ja silmad sugavale pealuusisse taganenud. Näo üldine ilme on õige kondiseks muutunud ja habemetutist võib vaevu veel muud värvi märgata kui hõbedast halli. Panakese hääl on viimaste päevade jooksul muutunud vaid kähisevaks sosinaks, mida sagedane köhimine segab. Arno ise aga püüab alal hoida oma rahu. Siin pole ju midagi imestada ega kahetseda, ütleb ta alati pererahvale. See on iga inimese saatus, ükskord elu lõpu lähedale jõuda, ning sellest pole kellelgi pääsu ei rikkale ka vaesel. Ühele tuleb see suarem, teisele hiljem, kuid tulemata ei jääda kellelegi. Milleks siis tunda hirmu selle ees, mis on mööda pääsematu? Tulgu, mis tuleb. Kõigega peab leppima, seda muuta ei ole inimeste võimuses. On ka juba elanud siin maailmas. On nähtud siin häid ja halbu päevi. Ükskord ikka jõuab kätte aeg, mil tuleb hakata mõtlema hauatagusele elule. Kord peab astuma üle elu ja surma piiri, et jätkata elu teisel pool seda piirisest. Seal, selles paremas maailmas, millest on rääkinud suurvaimud, maailmas, kus ei tunta viha ega vaenu, vaeva ega valu, kus valitseb igane rõõm ja rahu. Sa ajad ka alati siukisi surmaajutusid, sõitleb perenaine seda kuuldes. Sa ise mõtled ka kõik aeg säraste asjade peale ja sellepärast ei tahagi tervis tagasi tulla. Haigel peab ikka terveks saamise lootus mõttes püsima, siis tuleb paranemine nagu ise enesest. Arno vaid ohkab vastuse asemel. Tema mõtted on hoopis kaugel praegusest hetkest. Talle ei lähe põrmugi korda, milline on ilm väljas. Kas paistab seal päike või sajab koguni vihma? Olevik on ta meeltest järsku nagu luumaga ära pühitud. Hinges elustuvad mineviku kujud. Ta näeb uuesti ammu möödunud aegu ja elab neile kaasa, unustades, et ta ise on vaid haua äärel seisev rauk. Jaa, nooruse pildid vilguvad uuesti ta silme ees. Talle meenub nii elavalt see aeg, kui sai käidud Paunvere koolis. Meenub ka see, kuidas ta kord jõe peal läbi noore jää sisse kukkus, ennast rängalt külmetas ja kopsupõletiku jäi. Siis lamas ta samuti haigena voodis, võimetuna isegi istukile tõusma. See kõik sarnas tema praegusele olukorrale. Ta on ju praegu selles samas kambrikeses siin, võibolla, et isegi samas voodis. Aga ei, voodi küll ei või enam seesama olla, sest ta mäletab selgesti, et isa talle koolipõlves uue voodi oli lasknud teha ja selle vana koitanud krõbu ära põletanud. Oli teine otsast otsani ära pehastanud ja iga pragu ja oksa auguke kõvasti lutikad täis, nii et neid sealt isegi keeva vee ja lambi õliga kuidagi kätte ei saanud. Arnole meenub nüüd tuul lapsepõlveaegne haigus selgesti. Ta mõletab, kuidas siis isa ja ema tema voodi ees nii murelikult seisid. Isegi naabrirahvas käis teda vaatamas, et kas poisike saab kord juba terveks, kas haigus jätab talle ikka hinge sisse. Ning tervis saigi tookord võidu haigus taganes ja tubagi muutus heledamaks. Missugune on, õieti see mälestuste kambris säilinud tuba? Kas ikka see sama, kus ta nüüdki lamab? Kõigi oletuste ja teadmiste järgi peaks ta seda küll olema, kuid ometi just kui pole ka, jaa, see aken küll seal ja see uks, isegi lagi, oleks nagu endine. Aga siis oli siin nagu rohkem ruumi. Hingaminegi oli siis kergem. Nüüd tundub, et lagi on palju madalamale vajunud, nagu oleks tal kavatsus maha langena ja kõik enda alla matta. Tuba ise on ka palju pimedam, kui see oli siis. Ja millised kirjud, oksad ja toimed olid siis laelaudadel, kuhu need kõik on nüüd jäänud? Eks seda tuba ole ju mitmel korral ajal lubjatud ja nüüd on nad muidugi paksu lubja all. Tookord tuli ju tervis tagasi ning seetõttu muutus ka tuba helgemaks. Nüüd aga kulgeb kõik vastupidises suunas. Ja ta lamab samas toas. Sellel toal on imeline tervendav võim. Arno mäletab, kuidas ta lapsena paranes. Kas see ei või siis nüüdki juhtuda? Kas ka nüüd tulevad isa ja ema tema voodi ette pojakese tervenemise üle valvama? Jaa, nad tulevad nüüdki. Ta näeb nüüd selgesti, nad tulevad tõepoolest. Murelikult seisavad nad seal. Kas kordub kõik uuesti? Aga ta keha on ju nüüd vana ja võimetu, tal pole enam kübetki jõudu haigusega maadlemiseks. Miks vaikivad isa ja ema? Miks ei kõnele nad temaga? Kas nad on pahased, et nende ära kadunud poeg on siia tagasi tulnud? Või on nad ehk rõõmsad selle üle? Aga Arno ei näe nende hingesse, ta ei mõista nende mõtteid, kuigi näeb nende nägusid. Ta märkab, et mure on ema näo õige kortsuliseks teinud. Isa nagu ei paista nii selgelt, ta silme ette on tekkinud nagu mingisugune udusein. Siis aga viirastub talle veel üks kuju. See on üks väikene tütarlaps, suurte selgete silmadega. Ta seisab haigevoodi ees ja pärib väga soojade osavõtlike sõnadega tema tervise järele. Ja Arno vastab talle, et kõik läheb hästi, olgu aga rahulik. See väike lapsekuju kaob aga kiiresti, ta nagu haihtub kuusuduga. Oi, kui väga tahaks Arno teda veel kord näha! Aga ei. Väike tüdruk kukke kaugest noorusmälestustist. Ei viirastu talle enam. Selle asemel näeb ta hoopis teist kuju. See on sama heledapäine naine, kelle pilte ta hoiab laualaekas mälestuseks nende kaunist ja õnnelikust kooselust seal kaugel võõrsil. Seegi inimene on nii väga osavõtlik Arno vastu, räägib midagi nii otsatu õrnalt, aga siiski ei suuda ta tumestada esimest mälestust väikesest tüdrukukesest kauges lapsepõlves, kellest pole ainsatki pilti ta lauasahtlis, üksnes õnnelik kujutlus hinges. Aga ka selle heledapäise naise nägu kattub nüüd otse kui uduloriga, kuigi ta alles nüüd sama veel nii selgelt siin oli. Uus raske ohe pääseb haige kõvasti kinni pigistatud huulte vahelt kuuldavale. Anneli, see oled sina, sosistavad ta huuled. Ma näen sind jälle. Sa ei lahkunud minust jäädavalt. Ah ei, me näeme üksteist jälle. Oh, Anneli, ma näen, kuidas sa sirutad mulle vastu oma käed, kui tulen sellest mõõtmatust kaugusest sinu juurde. Oh, Anneli, kui sa teaksid, kui külm on see maastik, kust ma praegu läbi tulen, kui soojalt tunnen ma taas sinu õrna käepigistust ja meie ümber keeb ja kihab jälle endine päikesepaisteline elu, rõõmsad laste näod ümberringi, lapsed mängivad, jooksevad, laulavad, linnud siristavad okstel, päike paistab nii soojalt. Oh, kord ometi on saabunud uus kevad. Aga mu jalgadel on nii lõpmata külm. Ega ometi talv tagasi ei ole pööranud. Kas siis jalgadel polegi kevadet? Ja pole kevadet, on vaid talv, sünge talv. Talv haarab mu liikmeid südant ja mõistust. Tule, Anneli, tule ja soojenda mu südant oma kuuma armastava südamega. Ah, sa tuled ometi, sa sirutad mulle uuesti jälle vastu oma käed. Anneli! Haige katsub istuli tõusta, aga see jääb vaid asjatuks katseks. Ta huuled liiguvad, nagu tahaks ta midagi öelda, aga ainsatki sõna ei kosta enam ta suust ja jõuetult vajub ta tagasi oma asemele. Kuigi saarepere kõigiti püüab kergendada haige olukorda, ei anna see ometi tulemusi. Küll panevad nad talle sageli öösitigi kuuma veepudeleid ümber keha. Aga inimlik arstiteadus ei või talle enam tervist tagasi tuua. Mitte mingid kuumad pudelid ei suuda eemaldada selle talve võimust, mis oma jäise külma käe tema järele sirutab. Inimeste tarkus ei saa midagi looduse vääramatute seaduste vastu. Nõnda kuulevad siis peagi kõik Paunvere inimesed, et Saare Arno väsinud hing on oma maise keha maha jätnud ja ära reisinud üle selle raja, kust seni keegi veel pole tagasi tulnud. Üheksateistkümnes. Uus kevad, mille tulekut juba ammugi ennustati ja oodati, on lõpuks tõesti ka pärale jõudnud. Saare Jüri alustab kavatsetud ehitustöödega. Alevist tulevad paar meest kohale, kellele ta sõna on saatnud ja hakkavad elumajale uut katust panema. Vana katuse on Jüri ise otsustanud maha ajada ja nüüd rababki nüüd ta selle kallal pööra peal teravaks lastud labidaga. Roovlätid on veel üsna kõpused, ainult mõnes üksikus kohas tuleb nad uutega asendada. Ja varsti tõuseb Saare kambrite kohale valendama uus katus. Arno ei jõudnudki oma kavatsuste täideviimist ära oodata ega saanud näha oma sünnikodu uues rüüs. Temale on igavene isamaja osaks saanud vanade saarte ja vahtajate vilus Paunvere kalmistul isa ja ema kõrval. Ja nüüd võib ta segamatult nende ligidal viibida. Elus ei läinud see temal korda. Tema plaanitsetud töid aga jätkab nüüd hoolega Jüri ja majandab talu nagu õige peremees kunagi. Kevadiste põllutööde ajaks ongi Saare vana elumaja juba uues ehtes. Raja Kaarel annab nüüd nõu katus ka ära värvida, sest siis kestaks see hoopis kauemini. Siia, venitab Jüri mõtlikult. Sellega olen hiljaks jäänud. Laastu tuleks tulnud ju enne peale löömist ära värvida. Nüüd ei lähe värv enam laastu soomuste vahele, katus saab lapiline ja töö ei teda siis oma otstarvet. Pole viga, kostab Kaarel. Laastude kiiva värvi leeme sisse kastmine on muidugi kõige parem viis, aga saab ka valmis katust ilusasti ühtluseks värvida ja teha seda nii, et värv isegi soomuste vahele tungiks. Mul on seljas kanta vaiabrits, automaatse õhusurve seadeldisega. Annan sulle seda kasutada. Teed värvisegu tavalises Rootsi värvisüsteemis. Mullaks võtta faaluni punast, see on odavam kui umbra pruun. Segu võib keeta veidi vedelema kui laastude katmiseks ja siis võib selle vedeliku valada pritsi. Udustaja asemel pannakse otsa peene auguline muhv, nii et värvivedelik jookseks peenikese joana. Sellega pritsitakse kogu katus vastu soomust kergelt üle. Paaripäeva kuivamise järel tuleb pärisoomust jämeda udustajaga üle lasta. Värvida katsu mõnel kuumal ja kuival päeval, siis on laastud end rohkem välja kumminud ja imevad värvi hästi sisse. Kui see veel mõne päeva on kuivanud, siis lased katuse hästi peene fenolaadi uduga üle ja ma olen kindel, et see peab sul kaks korda nii kaua vastu kui ilma värvimata. Pealegi saab ta ilus telliskivi karva punane ja ei tulegi nii väga kallis maksma. Seda katsun ma proovida, kostab Jüri. Peab ainult vaatama, kas alevist on neid aineid saada, mis värvimiseks vaja läheb. Seni mul veel kulusid pole olnud ja võiks ju endale seda lõbu lubada, et Saare ka moodsa katuse saab. Kui siin ei ole, siis Tartust võib kindlasti kõiki neid aineid saada. See tasub ennast ära. Siis jätkub seda katust sinu heaks ja jääb veel tulevaselegi peremehele. Jüri teeb Kaarli õpetuse järgi. Saare uus katus läheb värvimise tõttu küll hea tükki kallimaks, aga Jüri pole ju ka senini Saare uuendamise jaoks veel midagi omast taskust kulutanud. Senimaks siis kõik on Arno.